Että Jumala rauhaa näissä hengellisissä tilaisuuksissa, ja sitähän me haluamme toivottaa toinen toisillemme, jos se siellä takin sisäpuolella vaikuttaa, niin sitä mielellään toivottaa. Ootko hyvällä mielellä näin kauniina sunnuntai-aamuna? Hienoa, täällä on monia, jotka ovat hyvällä mielellä, ja hyvällä mielellä on erittäin mahtavaa tulla Herran huoneeseen, ja että oikeastaan olisi voinut parempaa ratkaisua tänä aamuna tehdäkään kuin lähteä tänne. Nimittäin täällä on Jeesus meidän kanssamme. Ja hän pyhän henkensä kautta haluaa vaikuttaa ja ennen kaikkea tulla lähelle meitä jokaista. Tuossa pari kuukautta sitten minä ja Tarja muutettiin tuohon Myyrmään lähelle Pähkinärinteeseen. Ja ollaan siinä Myyrmään seurakunnassa nuoriso- ja evankeliumistyötä aloittelemassa. Tai sanotaan, että se on vielä enemmänkin sellaista tutustumista tämän paikkakunnan tilanteisiin ja haasteisiin. Muutimme Kouvolasta, jossa viitisen vuotta kerkesin olla ihan seurakunnan palveluksessa, ja sitten Jumalan johdatus tuli jälleen kohdallemme, ja niin siirryimme tänne. Tänään tässä kokouksessa niin puhutaan sellaisesta asiasta kuin Jumalan rakkaus. Erityisesti sinä kuulijani, joka et ehkä koskaan aikaisemmin ole elämässäsi kokenut rakkautta. Rakkautta, joka tulee meidän taivaalliselta isältämme. Niin sinulle erityisesti on tämän aamun ajatukset tarkoitettu, ja kuuntele tarkasti, mitä haluan tuoda tässä. Muutamia ajatuksia, jotka aamulla kun rukoilin ja kyselin Jumalalta, että mistä kohtaa tänään luetaan Jumalan sanaa, niin nämä ajatukset tulivat mieleeni. Ja luemme Raamatusta ehkä kaikkein tunnetuimman ja kaikkein tutuimman Raamatun jakeen. Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Mitäpä sanotaan oikein yhteen ääneen tämä? Te osaatte tämän ulkoonta.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Jeesus, me kiitetään sinua tänä päivänä, että meillä on kuningas, joka elää. Meidän ei tarvitse palvella jotain kuolleita epäjumalia ja elää elämäämme erossa iankaikkisesta Jumalasta, vaan meidän sydämessämme on vankka todistus siitä, että meidän Herramme elää. Ja koska Jeesus, sinä elät tänään, niin jokainen, joka uskoo sinuun, saa elää täyttä elämää Kristuksen yhteydessä. Herra, me tänä sunnuntai päivänä ylistämme ja me koroitamme ja me palvomme sinun nimeäsi, Jeesus. Herra, koska sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, vuodata meidän keskellemme pyhän hengen voimaa ja voitelua. Herra, kosketa meidän sydämiämme, niin kuin olet jo antanut henkesi vaikutusta olla täällä, niin ole meidän kanssamme loppuun asti. Herra, kiitos, että siunaat jokaista ystävää, joka on täällä, ja Herra, avaa meidän sydämemme ymmärtämään, mitä Jumala haluaa. Jeesus, kiitos, että olet meidän kanssamme. Herra, kiitos Golgatan voitosta ja kiitos myös sinun veresi mahtavasta voimasta, joka riittää vielä tänään. Herra, sinun nimessäsi, amen.
Kolmea pientä kysymystä tarkastellaan, ja ensimmäinen ajatus, jota käsitellään, niin on sellainen asia, että kuka meitä rakastaa? Kuka sinua rakastaa tänään? Ja me mennään Raamatussa paljon nyt taaksepäin. Menemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. lukuun, jossa kerrotaan tästä asiasta. Monet teistä muistaa, että Abraham oli mies, jonka Jumala kutsui. Ja Jumala paljon puhui Abrahamille ja eräänä päivänä sitten jälleen Jumalan ääni kuuluu Abrahamin korviin ja Jumala sanoo, että Abraham, Abraham. Niin Abraham, joka oli tottunut siihen ja hän oli mielellään kuunnellut Jumalan ääntä, niin jälleen kerran sanoi, että niin Herra, tässä olen. Ja silloin Jumala alkaa kertomaan Abrahamille hyvin vakavan tekstin. Ja Jumala sanoo Abrahamille, että kuule Abraham, ota poikasi Iisak ja lähde matkalle. Tuo poika, jota rakastat, mene Moorian maahan ja mene siellä vuorelle, jonka minä sinulle osoitan, ja uhraa poikasi polttouhriksi siellä. Te voitte kuvitella, että kun Abrahamille, tälle Jumalan miehelle, tulee tällainen teksti, hän kaksi kertaa kuuntelee, että oletko se sinä, Herra. Jumala, onko se sinun puhettasi, joka nyt tällä tavalla alat lähestymään minua? Iisak, sinähän olet luvannut, että Iisakista on tuleva suuri kansa ja kaikki minun omaisuuteni menee hänen haltuunsa. Jumala, onko kaikki nyt tällä tavalla? Onko tämä ihan oikein? Mutta Abraham oli kuuliainen Jumalan äänelle ja Raamattu kertoo, että seuraavana aamuna Abraham ottaa pari palvelijaansa, aasinsa, ottaa tarvittavat välineet mukaansa, ottaa poikansa Iisakin ja he lähtevät yhdessä matkaan kohden sitä päämäärää, johon Jumala heidät käskee lähtemään. Se oli varmaan mielenkiintoinen matka. Se oli myös rankka taivaalla. Päivä toisensa jälkeen, kun Abraham poikansa kanssa kulkee eteenpäin, hän tietää, että määrän pää lähestyy. Iisak saattaa kysellä kaikenlaista. Isä kertoo hänelle elämän kokemuksistaan. Hän kertoo matkoistaan ja retkistään, mitä hän on tehnyt. Ja Iisak kuuntelee mielenkiinnolla. Mutta kaiken aikaa isän sydämessä on varmasti raskas taakka siitä, että pian tämä matka tulee päätökseen. Pian on tullut se hetki, jolloin joudun sen totisen paikan eteen. Raamattu kertoo, että sitten kolmannen päivän koittaessa, niin kun Abraham katselee, niin hän näkee, että tuolla on nyt se vuori. Tuolla on se paikka, johon hänen tulee mennä poikansa kanssa. Ja niin Abraham sitten sanoo palvelijoille, että jääkää te tähän odottamaan, että minä Iisakin kanssa lähden tuonne vuorelle ja me lähdetään rukoilemaan ja sitten me palataan takaisin sieltä. Ja palvelijat jäävät sinne varttumaan ja Abraham ottaa uhripuut ja sanoo Iisakille, että kuule Iisak, pannaan nämä uhripuut sinun reppuusi. Itse hän ottaa tulen ja veitsen. Ja niin he lähtevät matkalle kohden tuota vuorta. Jonkun aikaa taivaltua Iisak saattaa, koska hän oli ennenkin varmaan ollut uhraamassa ja mukana, kun oltiin Herraa palvelemassa. Niin hän alkaa ihmettelemään, että kuulepas isä, missä se on se meitin uhri? Minun ymmärtääkseni meillä on halot, meillä on tuli ja meillä on veitsi, mutta uhrihan meiltä puuttuu. Jumala tai isä, missä se lammas on, joka oli tarkoitus uhrata, niin kuin aina ennenkin tehtiin? Abraham sanoo, että kuule Iisak, Jumala on katsova itselleen uhrin. Ja niin he jatkavat jälleen matkaa. Iisak varmaan ajattelee, että on hienoa päästä näin pitkälle matkalle. Ja isän sydän on entistä raskaampi, määränpää alkaa lähestymään. Ja he tulevat sille paikalle, jonka Jumala heille osoittaa. Ja Raamattu kertoo, että Abraham alkaa rakentamaan alttaria. En tiedä, oliko Abrahamin elämässä ollut sitä ennen yhtään niin raskasta alttarin rakennusta kuin oli tämä. Kivi kiveltä tuo Jumalan mies alkaa rakentamaan alttaria.
Ja varmaan joka ikinen kivi, minkä tuo isä nostaa siihen alttarille, siinä menee kappale rakkautta hänen sydämestään, kun hän tietää, mitä varten tuota alttaria rakennetaan. Kivi kiveltä tuo isä rakentaa tuota alttaria, poika auttaa siinä vieressä tietämättömänä, mitä tulee tapahtumaan. Ja Abraham sydän varmasti hyvin tuskaisena rakentaa tuota alttaria kivi toisensa jälkeen valmiiksi. Vaikka kuinka kauan hän venyttää, eihän hän voi loputtomiin jatkaa. Tuo alttari valmistuu eräänä hetkenä. Sen jälkeen, kun tuo alttari on valmiina, Raamattu kertoo, että Abraham sitoo Iisakin. Iisak on varmaan hyvin hämillään, että mitä tämä on. Abraham laittaa poikansa niiden halkojen päälle siihen alttarille sidottuna. Ja nyt oli tullut isän elämässä vaikein hetki. Hän tietää, että seuraavaksi hänen täytyy tarttua veitseen. Abraham hänen poikansa lepää siinä alttarilla, jonka isä kaikella rakkaudella oli rakentanut. Hän tiesi, tästä täytyy tulla kaikkein paras alttari, jos tässä kerran hänen poikansa tullaan uhraamaan. Ja niin hän rakentaa tuon alttarin niin hyvin kuin hän ikinä voi tehdä. Ja sitten on tullut tuo vaihe, jossa hän joutuu tekemään tuon ratkaisevan teon. Abraham tarttuu siihen veitseen, joka hänellä on mukana, ja hän valmistautuu tuohon ratkaisevaan vaiheeseen. Ja kun hän kätensä nostaa kohden taivasta ja on valmiina iskemään poikaan, silloin jälleen kajahtaa Jumalan ääni taivaasta, joka huutaa, Abraham, Abraham. Abraham säpsähtää, että oletko se sinä, Herra, jälleen? Ja Jumalan ääni sanoo, että kuule, Abraham, älä satuta kättäsi poikaasi. Älä koske poikaasi, sillä nyt minä tiedän, että sinä olet kuuliainen. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Ja saman tien Abraham vapauttaa Iisakin ja he huomaavat, kuinka siellä oli uhri takertunut pensaikkoon ja he yhdessä uhraavat uhrin Jumalalle. Ja Raamattu kertoo, että sen jälkeen he molemmat palaavat jälleen yhdessä takaisin palvelijoidensa luokse. Se oli varmaan hyvin iloinen matka mennä kotiin. Isän sydän iloitsi. Jumala oli sittenkin uskollinen. Jumalan rakkaus sittenkin riitti minun kohdallani. Ja he palaavat yhdessä iloiten takaisin kohden kotia. Siinä Raamatun paikassa, joka ensin luettiin, sanottiin näin, että Jumala rakastaa maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siis meillä on Jumala, joka rakastaa tätä maailmaa. Vaikka kukaan muu ei rakastaisi tätä maailmaa, Jumala taivaassa rakastaa tätä maailmaa, sillä hän antoi ainokaisen poikansa. Ja vaikka sinä et koskaan olisi nähnyt rakkautta, tiedätkö, Jumalan rakkaus on kuitenkin olemassa ja se on todellisuutta. Jumala rakastaa tätä tuhoutuvaa ja hukkuvaa ihmiskuntaa niin suurella rakkaudella, mitä kukaan ei ole koskaan voinut osoittaa. Se on Jumalan rakkaus, joka on annettu tälle ihmiskunnalle. Se, että Jeesus kuoli Golgatalla meidän syntiemme tähden, se on Jumalan rakkauden huipentuma. Se on Jumalan täydellisen rakkauden suurin osoitus ihmiskuntaa kohtaan. Hän antoi ainoan poikansa. Olen joskus miettinyt, että miltä mahtoi tuntua Jumalasta antaa oma poikansa kuolemaan tähän maailmaan. Meidän elämässämme, minun ja Tarjan elämässä, on ollut mielenkiintoisia ja raskaitakin vaiheita. Mutta tähän Raamatun paikkaan liittyen olen oppinut yhden asian, tai ainakin pienen osan siitä olen oppinut ymmärtämään.
mitä maksoi isälle antaa oma poikansa kuolemaan.
Meillä on ollut kaksi lasta. Molemmat niistä ovat kuolleet, ovat jo taivaassa. Mutta tässä muutama vuosi taaksepäin, kun oli näitä raskaita aikoja, niin niitä muistellessani olen ymmärtänyt pienen palan siitä, mitä maksoi tai miltä tuntui isästä, kun hän antoi oman poikansa kuolemaan. Kaksi kertaa elämässäni olen tehnyt 100 metriä taivalta, joita en tietenkään toivoisi, että niitä koskaan olisi tarvinnut edes kulkea. 2 kertaa olen kävellyt saman matkan elämässäni, se ei ole 100 metriä pitempi matka, mutta ne 200 metriä ovat olleet elämäni raskaimmat metrit. 2 kertaa minä olen itse kävellyt tuon matkan, kysellyt siinä kävellessäni Jumalalta, Jumala, jos sinä olet rakkaus, jos sinä rakastat tätä maailmaa, minkä tähden on niin paljon kärsimystä? Minkä tähden on niin paljon tuskaa, jos sinä, Jumala, rakastat tätä hukkuvaa maailmaa? Nuo 2 kertaa, kun olen kävellyt tuon tietyn polun tai pienen käytävän, kummallakin kerralla olen sylissäni kantanut pientä valkoista arkkua kappelista hautakuoppaan. Ja sydämessäni olen kysynyt, Jumala, jos sinä kerta olet rakkaus, niin Jumala, minkä tähden on niin paljon kärsimystä tässä maailmassa? Mutta jälkeenpäin, kun olen miettinyt noita raskaita metriä, olen tajunnut, Jumala, se on sittenkin rakkaus, joka on kaiken yläpuolella. Se on Jumala sittenkin rakkaus, joka hallitsee vielä täällä ajassa. Ei mikään ole sattumaa, ei mikään ole joku onneton sallimus tai sellainen, vaan Jumala, kaikki on kuitenkin sinun valtavaa armoasi ja rakkauttasi tätä ihmiskuntaa kohtaan. Ja kun jälkeenpäin olen miettinyt, olen tajunnut, ehkä pikkasen olen oppinut ymmärtämään siitä, mitä meidän taivaalliselle isällemme maksoi antaa oma poikansa kuolemaan jokaisen meidän syntiemme tähden. Miltä tuntui taivaan isästä luovuttaa oma poikansa kuolemaan maailmaan? Uskon, että sydämessäni hieman olen oppinut ymmärtämään sitä tuskaa, joka isälläkin oli, kun hän joutui poikansa luovuttamaan, mutta rakkaus. Rakkaus sai kaiken aikaan. Rakkaus, Jumala rakastaa maailmaa, että hän antoi oman poikansa, sai kaiken tämän aikaiseksi. Se perustuu rakkauteen, jota me emme edes voi ymmärtää tänään, niin suureen rakkauteen. Raamatun paikka jatkui sanoilla, ei yksikään, ei yksikään. Äsken katselimme kysymystä, kuka rakastaa. Nyt me mietimme, ketä rakastetaan. Raamattu sanoi, että ei yksikään. Siis tämä tarkoittaa ihan jokaista meitä täällä tänään. Tämä tarkoittaa koko ihmiskuntaa maailman laidalta toiselle laidalle, koko tätä palloa, jokaista ihmistä täällä. Kaikki kuulumme sanojen alle, ei yksikään. Se koskettaa meitä ja se koskettaa meidän sisariamme ja veljiämme ympäri maailman. Koko ihmiskuntaa koskettaa sanoma, ei yksikään. Sinä, joka täällä tänään olet ehkä elämässäsi ollut vaiheissa ja koet, että riittääkö Jumalan rakkaus minun kohdalleni. Tai et ole ehkä kokenut edes Jumalan rakkautta elämässäsi sillä tavalla, kuin sinä sen haluaisit. Jotain sinun sydämessäsi on, joka ei ole pystynyt niin avautumaan, että olisit voinut täysin vastaanottaa Jumalan rakkauden omaan elämääsi. Tiedätkö, Jumala haluaa jälleen tänään, niin kuin aikaisemminkin, tulla niin lähelle sinua, sillä tavalla murtaa sinun sydämesi esteet ja padot, että tuo rakkaus pääsisi täysin muokkaamaan sinut. Täysin muuttamaan sinun sydämesi tilan niin, että joka ikinen neliö, joka ikinen palanen sinun sydämestäsi olisi täysin Jumalan rakkauden täyttämää. Että tuo Jumalan rakkaus täysin ja tuo kirkkaus olisi koko sinun elämäsi yllä. Se olisi sinun sisälläsi, se heijastelisi sieltä ympärillesi, missä sinä olet ja elätkin. Jumala haluaa, että tuo rakkaus on sinun sisälläsi ja sinä voit kokea, sinä voit omistaa elämässäsi tuon rakkauden ja tuon rakkauden voiman myöskin, niin että se täyttää koko sinun elämäsi ja sinun sydämesi, maailmasi, kaiken mitä sinulla on. Sillä tuo rakkaus oli niin täydellinen, että se haluaa myös vallata sinut täydellisesti. Juhannuksen maissa olin Karjalassa Venäjän puolella pitämässä telttakokoussarjaa. Siellä ihmiset ovat hieman erilaisia kuin täällä, toki paljon samaakin heissä on, mutta ovat hieman erilaisiakin. Meillä oli semmoinen vähän 20 nuorta miestä, nuorten porukka, millä oltiin tuossa viikon mittaisessa kokoussarjassa. Kiertelimme siellä ja teltassa pidimme kokouksia ja olimme tällaisella evankeliumismatkalla. Eräässä kokouksessa istuu eräs 60-vuotias naisihminen. Ja tuossa tilaisuudessa puhun tuon tilaisuuden päätteeksi siitä, että Jumala rakastaa niin paljon, että hän haluaa koko sinun elämäsi. Hän haluaa täyttää sinut sellaisella voimalla myöskin, että sinä tiedät, että sinulla on elävä Jumala, joka haluaa käyttää sinua. Puhuin, että Jumala haluaa antaa Pyhän Hengen voiman jokaiselle ihmiselle. Ja kun olin saanut tuon loppuhetken pidettyä, sanoin, että jos täällä teltassa nyt sitten on semmoisia ihmisiä, jotka haluatte omistaa tuon voiman. En kerinyt mitään muuta siinä kuin sanoa nämä sanat, niin välittömästi sieltä keskiosasta penkkien yli lähtee harppomaan tuo naisihminen ja tulee siihen eteen. Minä kysyin häneltä, että no mitä sinä nyt haluat? Hän sanoi, hän haluaa ehdottomasti kokea tuon voiman, mistä puhuttiin. Hän on tullut uskoon ja nyt hän haluaa kokea tuon voiman. Sanoin hänelle, että kuule, pistäpä silmät kiinni ja ala hiljakseen kiittelemään Jeesusta. Ja sitten me aletaan rukoilemaan sinun puolestasi. Niille ihmisille on monesti todella vaikeaa laittaa silmänsä edes kiinni, koska he pelkäävät koko ajan. Mutta tämä oli hyvin kuuliainen. Hän pisti silmät kiinni ja alkoi hiljakseen venäjäksi kiittelemään Jeesusta. Sitten laskin käteni hänen ylle ja me rukoilimme siinä. Ei siinä kerennyt montaa hetkeä, sekuntia mennä, kun yhtäkkiä tuli kuin sellainen sähköisku taivaasta tuon ihmisen ylle. Oli niin kuin hänet olisi lykätty johonkin voimajohtoon kiinni välittömästi. Tuo ihminen vaihtaa kieltä, kysyin heti tulkilta, että mitä hän alkoi puhumaan. Tulkki sanoi, että hän ymmärrä enää mitään. Tuo ihminen alkoi puhumaan jotain outoa kieltä. Hetken aikaa hän puhuu siinä jotakin muuta. Sen jälkeen hän lähtee juoksemaan pitkin sitä teltan etuosaa siellä ja tuo jo naisihminen juoksee kädet ylhäällä siellä ja kiittää Jeesusta, puhuu jotakin kieltä, mitä hän ei ymmärrä. Se oli hänelle niin valtava osoitus siitä, että Jumala rakastaa häntä. Jumala välittää hänestä yhdestä ihmisestä siellä Petroskoin lähellä olevassa kaupungissa. Jumala rakastaa häntä, ja kun tuo voima laskeutui tuon ihmisen ylle, hän ei ollut enää sama yhtä hetkeä. Valtava ilo pulppusi hänen olemuksestaan, hän hyppi ja juoksi pitkin telttaa siellä ja kiitti Jumalaa siitä, että nyt tuli Jumalan rakkaus todellisena voimana hänen sydämeensä. Tuo ihminen sanoi sen jälkeen, kun pikkasen hän jo malttoi olla paikallaan, että ei hän tiedä, mitä hän puhuu. Ei hän tiedä edes, mitä hän enää huomenna osaa puhua. Että nyt on jotain tapahtunut hänen sisällään sellaista, joka on mullistanut hänen elämänsä. Ja olisitpa nähneet hänen ystävänsä, jotka katselivat häntä. Ne uskovat, jotka olivat ehkä jo pitkään rukoilleet tuon ihmisen puolesta, kun he näkivät, mitä hänelle tapahtui. Niin kun tuo ihminen hetken oli paikallaan, he itkivät hänen kaulassaan ilosta ja onnesta hänen kanssaan siitä, että Jumala oli katsonut heidän ystävänsä puoleen ja oli koskettanut häntä voimalla ylhäältä. Siis Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Minkä tähden sitten Jumala rakastaa? Tähän lopuksi vielä vastaamme kolmanteen kysymykseen, jonka voit heittää mieleesi. Miksi sitten Jumala rakastaa? Nyt on selvää se, että Jumala rakastaa, ja on myös selvää se, että ketä Jumala rakastaa. Mutta täytyy tietysti tietää, että minkä tähden Jumala rakastaa. Eihän se ole ihan vaan tuosta noin tuulesta temmattu asia. On joku syy olemassa, miksi Jumala sitten kerran rakastaa meitä jokaista. Ja siihenkin tämä Raamatun paikka vastaa, että sen tähden, ettei yksikään hukkuisi. Siis ettei kukaan ihminen hukkuisi, sen tähden Jumala rakastaa ihmiskuntaa. Sen tähden Jumalan rakkaus on annettu tänne, ettei yksikään ihminen hukkuisi. Miksi Jumala siis rakastaa? Siksi, ettei yksikään hukkuisi. Se on vastaus kysymykseen, minkä tähden Jumala rakastaa, että hän antoi poikansa, että sinä et hukkuisi. Siis Jumala ei tahdo, että yksikään ihminen joutuisi eroon, iankaikkiseen eroon Jumalasta. Sitä Jumala ei halua. Jumalahan on valmistanut taivaan jokaisen ihmisen olinpaikaksi. Jumala on myös valmistanut paikan, jota kutsutaan helvetiksi, mutta ei sitä ihmistä varten ole tehty. Ei sitä Jumalan tehdessään ajatellut, että se on sinun tuleva osasi. Jumala ajatteli, että sinun tuleva osasi on taivaassa. Se oli Jumalan tahto, ja kuitenkin kävi niin, että ihminen lankesi syntiin, jolloin Jumala joutui siis antamaan oman poikansa tänne, jotta jokaisella meistä olisi mahdollisuus omistaa paikka taivaassa. Siis Jumala tahtoo, että kukaan meistä ei hukkuisi ja joutuisi eroon hänestä, vaan jokainen meistä voisi omistaa sen osakkeen taivaasta, mitä Jeesus sanoi, että hän menee teille valmistamaan. Hän menee teille tekemään, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus sitä varten tuli tähän maailmaan, että sinä et joutuisi kadotukseen, iankaikkiseen eroon Jumalasta, vaan sinä voisit omistaa taivaan valtakunnan, sinun iankaikkisuus kotinasi. Sitä varten Jumala lähetti oman poikansa tähän maailmaan. Me elämme ihmisinä. Ja meillä on paljon vaikeuksia elämämme aikana. Sitä ei sovi kenenkään kieltää. Sinulla voi tänäkin aamuna olla suuria taakkoja, kun olet tullut tähän tilaisuuteen. Voi sinulla, ja toivottavasti sinulla on paljon myös kiitosta Jumalalle. Mutta saattaa olla niin, että sekä kiitosta että murhetta oli sinulla, kun sinä tulit tänne. Ei Jumala sinua ole unohtanut. Jumala välittää sinusta. Jumalan käsi on tänäänkin ojennettuna sinun puoleesi, ja Jeesus ojentaa kätensä ja sanoo, että tartu kiinni, niin minä pidän huolen. Tartu Jeesuksen käteen, ojennettuun käteen. Jos me ihmiset malttaisimme ja uskaltaisimme luovuttaa monet asiat Kristukselle, meillä olisi paljon helpompaa. Mutta kun meistä on niin mukava monesti kantaa niitä taakkoja itsellämme, vaikka Jeesus sanoi, että heittäkää kaikki murheenne minun päälleni, niin minä pidän teistä huolen. Mutta ihminen, kun tuppaa olemaan semmoinen, että se on niin kiva pitää niitä murheitakin mukana, niin voi sanoa, että kyllä on vaikeaa ollut. Mutta jos me oppisimme siihen, että Raamatun ohjeen mukaan me saamme laittaa kaiken pois, mikä painaa. Varsinkin synnin, joka niin helposti haluaa saada meissä otetta ja haluaa vallata tilaa meidän sydämessämme. Mutta jos me voisimme tehdä niin kuin Pietari kirjoitti, että heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Mitä sinä murehdit huomisesta, huominen pitää murheen itsessään. Riittää tälle päivälle oma vaivansa. Kattele noita kukkasia tuolla tai lintuja, ei nekään työtä tee. Mutta teidän taivaallinen isänne pitää niistä huolen. Ja olettehan te paljon suurempi arvoisia kuin nuo kukkaset tai linnut. Te olette iankaikkisuusolentoja. Sen tähden pistä luottamuksesi Jeesukseen. Luovuta hänelle ne, joita olet turhaan kantanut mukanasi. Ei sinun tarvitse niitä kuljettaa. Ristin työ riittää kaikkien elämäsi tilanteiden kohdalle. Sitä varten hän poikansa antoi tänne, että me voisimme olla vapaita ja onnellisia, eikä meidän tarvitsisi olla enää kuormitettuja ja ahdistettuja siinä mielessä, vaan me voisimme luottaa Jeesukseen, että hän pitää meistä huolen. Me voisimme kokea, mitä on olla uskossa ja elää onnellista elämää Jeesuksen kanssa. On vaikeuksia. Niitä tulee, mutta kun ne tulee elämään, me voisimme sanoa, että Herra, sinä lupasit ottaa ja pitää näistä. En minä halua kantaa koko maailman vaikeuksia omassa elämässäni. Herra, pidä sinä ne. Anna minulle vain voimaa, että minä jaksan. Hänet tämän ajan toiselle puolelle Jumalan valtakuntaan. Monesti käy toki sillä tavalla, että kun ihminen tulee siihen vaiheeseen elämässään, että lähtö lähestyy, joko sairauden tai sitten hänellä on ikää jo niin paljon, niin saattaa tulla, että ihmiselle tulee semmoinen ajatus, että riittääköhän tämä sittenkään. Riittääköhän se sittenkään, vaikka minä jo kymmeniä vuosia olen ollut uskossa. Tulee sellainen epäilys meidän, että riittääkö se sittenkään. Riittääkö tämä usko kantamaan minut taivaaseen vai jäänkö välille? Kun täältä lähden. Monelle vanhemmallekin ihmiselle tulee elämänsä loppuvaiheessa kysymys mieleen, riittääkö usko Jeesukseen sittenkin? Viime keväänä olin tällaisessa tilanteessa, kun mummoni, joka eli jo yli 80 pitkän matkaa, oli tullut siihen pisteeseen, että hänen lähtönsä aika tästä ajasta tuli. Hän oli terveyskeskuksessa hyvin huonossa kunnossa ja sitten soitettiin, että tulisitko sinne, että näyttää siltä, että mummon lähtö lähestyy. Ja menin sitten katsomaan mummoa sinne ja siinä kun hän makasi, niin kun hän oli oikein jo siinä rajamailla tämä elämä sammumisen pisteen lähellä, niin hänellekin tuli tämä, että riittääkö se sittenkään? Että pääsenkö minä sittenkin perille? Hän oli jo yli 60 vuotta ollut uskossa. Riittääkö se sittenkään, että minä pääsen täältä? Tuollainen epäilys yhtäkkiä siinä kaiken keskellä iskee hänen sydämeensä. Sanotaan, että rukoillaanpas. Rukoillaan ja sanotaan, että Jeesus, vahvista nyt tässä hetkessä, ettei vihollinen viime metreillä enää ala pistämään noita epäilyksen ajatuksia sinne. Ja niin me rukoilimme. Ja silloin alkoi tapahtumaan, kun rukoillaan. Kun tuo vanhus makasi siinä terveyskeskuksen punkassa, noiden epäilysten keskellä, että riittääkö voima, riittääkö rakkaus viemään perille. Ja kun me rukoilimme ja kiitimme Jeesusta siinä hetkessä, ja lopetimme tuon rukouksen, hetken hän oli hiljaa siinä, ja sitten yhtäkkiä hänen kasvonsa alkoivat kirkastumaan. Yhtäkkiä katsoin, että nyt tapahtuu muutos tuon ihmisen olemuksessa, ja saman tien sieltä kaiken sairauden keskeltä hän alkaa uusin kielin ylistämään Herraa. Samanaikaisesti hänen sisältä, hänen sydämessään se henki, joka hänessä on, alkaa todistamaan siitä, että Jumalan voima riittää sittenkin. Ei Jumala häntä nyt hylkää, kun hän uskollisesti on seurannut tähän asti Herraa. Ei Jumala häntä tässä vaiheessa heitä yli, vaan nyt Jumalan se henki, joka hänen sisällään oli, joka hänessä vaikutti, alkoi todistamaan, alkoi kiittämään uusin kielin. Ne alkoivat kuulumaan hänen suustaan, mutta koskaan aikaisemmin kuullut hänen puhuvan tuolla tavalla uusilla kielillä, mutta siinä hetkessä tuo vanhus alkaa kiittämään uusin kielin. Se kirkkaus, joka hänen sisällään oli, sai kaiken sen aikaan. Vaikka hänen ulkonainen olemuksensa oli täysin loppu, sisällä oli valtava kirkkaus, se oli Jumalan hengenvoima, joka oli lähtenyt siitä hetkestä, kun hän Jeesuksen omaan elämäänsä otti vastaan. Ja nyt tuo voima jylläsi hänen sisällään sellaisella tavalla, että tuo kiitos kumpusi hänestä. Ja silloin hän tiesi, se työ, joka Kolkatalla tehtiin, se riittää viemään hänet ylitse tämän ajan kirkkauden valtakuntaan. Jumalan työ kestää myös hänen kohdallaan. Sinun kohdallasikin se kestää, vaikka tulee vaikeuksia, vaikka tuleekin tiettyjä ongelmia ja tappioita muista. Ristin työ ei tehty turhaan. Ristin työtä ei tehty ihan noin vaan tosta, että jos joku jaksaa, niin hän perille pääsee, ei. Vaan se tehtiin niin täydellisenä, että heikoinkin ihminen pääsee perille, johon hän uskoo Jeesukseen. Evankeliumin sanoma on tehty niin yksinkertaiseksi, että jokainen ihminen tässä maailmassa ymmärtää tuon sanoman. Monesti vaan me teemme siitä niin vaikea tajuista, mutta loppujen lopuksi kaikki on kiteytetty tähän yhteen Raamatun jakeeseen, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen. Hän elää, vaikka hän olisi kuollut, niin hän elää. Ei hän huku. Jumala rakastaa sinua tänään sunnuntaipäivänä niin suurella rakkaudella, että sinä et edes ymmärrä sitä. Ja tuo rakkaus kohdistuu sinuun sen tähden, että sinä et hukkuisi, vaan sinä saisit ihan kaikki sen elämän. Elämme ajassa, jossa Jeesuksen tulemus on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Jeesus sanoi, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, nostakaa katseenne ylös, sillä teidän vapautuksen päivä, teidän voiton päivänne on lähellä. Kun kaikki tämä näyttää hajoavan, se on merkki siitä, että silloin alkaa taivaassa olla juhlat valmiina. Silloin on merkki siitä, että meidän kuninkaamme saapuu niin kuin hän lupasi tulla. Hän tulee hakemaan omansa. Jumala valmistaa kansansa suuria juhlia varten. Tuo rakkaus vuodatettiin sitä varten, että sinä olisit yksi heistä, joka olet siinä juhlasalissa, jossa Jeesus on meidän kanssamme. Sillä niin Jumala rakasti tätä maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen, ettei kukaan meistä joutuisi kadotukseen, vaan jokainen meistä saisi elämän nyt ja kerran iankaikkisuudessa. Jeesus vie sinut perille, tartu häneen, pidä hänestä kiinni, hän kantaa sinut perille. Vaikka sinä et itse jaksa, hän kantaa sinut perille. Kun sinä tartut hänen ojennettuun käteensä, hänellä on valta, hän itse sanoi, pois lähtiessään valtavan sanat hän sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesuksella on kaikki valta. Hänellä on valta viedä sinut vaikeuksien läpi kirkkauden maahan hyvin pian, jos vain uskollisesti seuraat häntä. Sitä varten Jumala antoi poikansa tähän maailmaan, että jokainen, joka luottaa Jeesukseen, hän elää mielenkiintoisen, rikkaan elämän tässä ajassa ja kerran iankaikkisesti Jumalan yhteydessä, josta ilmestyskirja sanoo, että sinä päivänä, kun tuo Jumalan valtakunta on todellisuutta meidän kohdallamme, hän itse tulee pyyhkimään pois kaikki kyyneleet meidän silmistämme. Silloin ei ole kuolemaa, ahdistusta, taistelua, murhetta, taakkoja, tappioita. Ei mitään, ei mitään, sillä Kristus itse asettaa täydellisyyden alkaneeksi. Hän pyyhkii kyyneleet. Silloin sinä et enää todennäköisesti ole edes kiinnostunut, miksi alhaalla oli vaikeaa, koska vajaa on lakannut ja täydellisyys alkaa. Nyt me nousemme ylös ja me kiitämme Herraa.